Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Flygtninge- og folkevandringskrisen er den absolut mest presserende politiske dagsorden både herhjemme og i resten af Europa. Det afspejler sig selvfølgelig i stort set alle tilgængelige medier. Alligevel så vælger vi her i dagens udgave af Cordua og Steno at tage et par rene og knap så skræmmende indrigspolitiske temaer op her i vores første time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter jer som altid meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. For eksempel gerne med nomineringer til ugens fidusbamse, som vi nominerer eller uddeler i næste time. Og selvfølgelig også gerne med kommentarer og spørgsmål til dagens program, hvor vi om godt en halv times tid skal debatterer den nye uddannelsesminister Esben Lunde Larsens udspil eller tanker om besparelser på 3,3 milliarder kroner på de videregående kornfede uddannelser.
Ja, altså jeg kan næsten ikke finde ord for det. Det er helt ved siden af skiven, det siger den radikale uddannelsesordfører Ida Auken. Og så er der på den anden side af hegnet, så siger der Henrik Dahl, den nyvalgte folketingsmand for Liberal Alliance. Det burde være en ret smal sag at finde de her besparelser. De danske universiteter er ekstremt bureaukratiske. Det vil ligefrem fremme forskning, hvis man skiller sig af med alle de folk, der forstyrrer forskningen. Det glæder jeg mig til at høre de to diskutere om, som vi siger, altså om godt en halv time.
Men nu lægger vi ud med en opfølging på det emne, vi havde på menuen i sidste uge, hvor vi jo havde besøg af statsrevisorernes formand, Peter Larsen, der redegjorde for en kritik af, at den grænsende til nepotistiske måde, som staten fordeler knap 6 milliarder kroner, der uddeles på forskellige måder fra forskellige puljer, primært under Socialministeriet, men også Kulturministeriet, men den er også gal med de såkaldte satspuljer.
Ja, fordi der, når vi snakker om satspuljerne, så har statsrevisorernes formand Peter Larsen igen været ude med riven. Han sagde her for nylig til Jyllandsposten om de her satspuljer. Satspuljemidlerne er blevet beregnet forkert, og det har været svært at overskue puljer og projekter. Der er for mange ting, der ikke er tilstrækkeligt professionelt håndteret. Og der kan vi jo så se her igen, at nu er der altså Peter Larsen her, der peger på endnu et administrativt problem. Og altså, det skal vi jo så tage fat på i dag. Og så oven på den her faktisk rekordlange indledning, så skal jeg så også lige gøre opmærksom på en lille programændring. Vi havde nemlig inviteret Venstres socialordfører Jan E. Jørgensen.
For længe siden.
For længe siden. Vi har faktisk været i løbende kontakt med ham i flere uger omkring det her emne, men han meldte så kort før vi gik ind i studiet afbud. Og derfor er jeg jo selvfølgelig endnu mere begejstret og glad for at kunne byde velkommen til Socialdemokraternes ordfører på området, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vi skal tale om det her emne, men jeg har i en længere årrække hørt om de her satspuljer i masser af medier, og jeg har på fornemmelsen af mange af de journalister, der har interviewet politikere og snakker om de her satspuljer, at de faktisk ikke ved, hvad det er. Og
når det har været spejlblanke.
Fuldstændig. Og så når man har nogen har sagt satspulje, så siger man, at det håber vi bare, det går vi let henover, det ved vi jo alle sammen, hvad er. Og når jeg spørger ud på gader og stræder, hvad er sats, ja, så er det en eller anden fitnesskæde, som er gået ned. Så derfor så synes jeg, at vi lige inden, at vi skal tale om
Henrik Sats. Nå nej, det
kan nej, men så altså, skal vi lige høre Ina Jakobsen, som er vores nye kvinde bag linjerne.
Researcher.
Hun vil nu lige forklare, hvad det her satspulje egentlig er for noget sådan helt faktuelt.
Satspuljen er en særlig mængde penge, som bliver givet til projekter, der skal forbedre vilkårene for samfundets svageste. For eksempel udsatte børn og unge eller misbrugere. Derfor kaldes den ofte de svages finanslov. Den blev skabt ved et forlig i 1990 af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristendemokraterne. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er senere gået med i forliget. Forligspartierne aftaler fra år til år, hvordan satspuljemidlerne overordnet skal fordeles. Satspuljens størrelse varierer også fra år til år. Pengene er nemlig en procentdel af den samlede årlige stigning i overførselsindkomsterne. På den måde er det indirekte modtagerne af overførselsindkomster, der selv finansierer satspuljen. I 2014 endte satspuljen på 835 millioner kroner. Cirka 800 projekter er helt eller delvis finansieret af satspuljemidlerne.
Det var jo så fakta, og jeg skal jo bare lige gøre opmærksom på, at du lytter til Korto og Steno her på Radio 24/7, som er så levende live, så det er helt vildt. Fordi nu har vi lige fået en sms fra Jan E. Jørgensen, som jo åbenbart så lytter til programmet. Så, og han skriver i en sms til os nu, og det er jo sådan set meget sødt, at han skriver, at vil I hammer om 10 minutter, eller er du sur?
Vi er
sure. Ikke sur. Jan E. er meget, meget velkommen, og han har så også lige nu skrevet, jeg skynder mig.
Og det er
men,
godt.
Men Pernille Rosenkrantz-Theil, du ved jo faktisk rigtig meget om det her emne, fordi du har lavet dine lektier. Og hvad er det for noget, der... Altså, når statsrevisorerne kommer ud og siger, at der har også noget galt med satspuljerne i sidste uge, så havde vi så snakket om nogle andre puljer på op mod 6 milliarder kroner. Altså, hvad er problemet?
Jamen altså, i virkeligheden, så vil jeg starte et helt andet sted end de der tørre forvaltningsmæssige ting, ikke?
Ja.
Manglede der lyd?
Ja,
værsgo.
Jamen, jeg vil i virkeligheden starte et andet sted end de der meget sådan tørre forvaltningsmæssige ting, fordi i virkeligheden er der ret mange, der godt ved, hvad satspuljen er. De ved bare ikke, at de ved det. Og det er fordi, de ved ikke, at de ting, som de går og laver til hverdag, er finansieret satspuljen. For eksempel så, hvis man har et værested, hvor der kommer psykisk sårbar, så vil det rigtig mange gange være finansieret satspuljen. Det kan også være indsatsen i forhold til demens, det kan være forskellige handicaptiltag osv., som er finansieret satspulje. Rigtig mange steder, der kritiserer man, at der starter et projekt, så går der et par år, man får tingene til at løbe derudad, rigtig mange mennesker får gavn af det, og så lukker det igen. Og den situation tror jeg rigtig mange, der arbejder med socialt arbejde eller selv er brugere af det, kender til. Altså et projekt starter op, kører i 3 år, bang, så lukker det igen. Og så er indsatsen bare væk.
Og det lukker, fordi der ikke er flere penge.
Ja, eller? Og det er fordi, at man projektstyrer, det er det, vi kalder, at man projektstyrer eller puljestyrer rigtig store dele af socialpolitikken. Det er blandt andet satspuljen, det er også rigtig mange andre puljer. Og jeg har oplevet nogle rigtig grimme eksempler på det, altså blandt andet en psykisk sårbar mand, som har siddet derhjemme og drukket øl, lidt for mange af dem, i en årrække efter, han blev fyret fra sit job. Så de sidste 10 år, han sidder derhjemme, så kommer der sådan et værested, som faktisk får ham ud af hullerne. Han kommer ned og begynder så småt at snakke med de andre, der er der. I starten sidder han bare lidt i et hjørne for sig selv, når han selv skal fortælle historien. Og så begynder han efterhånden at snakke med nogle af de andre, og begynder at lave lidt ude i køkkenet. Og nu der er det faktisk sådan, at han er den, der er den faste medhjælper i køkkenet. Det vil sige, at han kommer på et fast tidspunkt hver dag, laver mad til alle caféens andre brugere, og har altså simpelthen fået en stabil hverdag og en joblignende hverdag simpelthen, ikke? Og han siger selv, at nu begynder han at føle sig klar til egentlig også at kunne komme ud på arbejdsmarkedet igen og have et helt almindeligt liv. Jamen altså, ja, og så lukker projektet. Så kan vi starte forfra,
men,
ikke?
Men det er jo, men det der ligesom er pointen her, det er jo, at de skal jo sådan set søge hvert evig eneste år.
Ja, hvert tredje år, ikke typisk?
Nå, hvert tredje år. Ja. Jo, men det, altså for mig at se, er jo... satspuljen, det er noget med, at man fugter næbet, fordi man ikke regulerer de offentlige overførselsindkomsterne i helt samme takt i forhold til lønudviklingen. Og så fugter man næbet, så er der nogle puljer, hvor politikerne deler dem ud til sociale formål. Det skal vi lige holde fast. Og så ser det lidt lækre ud op mod jul, ikke? Og så er der en masse mennesker, som banker på og siger, goddag, vi vil altså gerne have nogle penge. Og alle har jo et eller andet ædelt formål. Det må vi jo...
Jamen, sådan er det ikke helt mere. Altså, hvis man lige tager sådan historikken i det. Altså, grunden til, at man lavede det her med satserne i sin tid, det var faktisk fordi, at der var nogle af overførselsindkomsterne, som slet ikke blev reguleret opad med pris- og lønudvikling. Så var der andre, der blev på lidt tilfældige satser reguleret opad. Og så besluttede man sig for, at det blev der nødt til at være en eller anden form for ensartethed for. Så dengang, altså i dag opfatter man det jo som, man tager nogle penge fra dem på overførsel og giver dem til dem på overførsel. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Når man snakker med dem, som sad og lavede det dengang, herunder den gode Mogens Lykketoft, som jeg har drøftet emnet med af mange omgange, jamen så var det faktisk en forbedring for folk på overførselsindkomst, også på ydelserne, fordi at man begyndte at regulere opad på dem, der ikke havde nogen regulering endnu. Så man lavede en ensartethed. Men puljen af penge, og det er jo alt muligt teknik, men jo et spørgsmål om, hvor mange penge får man, når man er på overførsel. Det, som jeg synes er det væsentlige omkring puljen, det var jo, at dengang, der havde man jo ikke tænkt, og det er jo i virkeligheden det, der er udfordring, at pengene bliver ved med at komme ind. Det er jo ikke sådan, at de så forsvinder igen. det akkumuleres. Og det vil sige, hen over årene er vi jo kommet op på, at satspuljen i dag fylder 12,8 milliarder kroner. Det er jo et gigantisk beløb. Og det, der dengang egentlig var smart, det var jo, at man kunne sige, udviklingsprojekter kan man støtte igennem den her pulje. Det vil sige, får nogen en god idé. Rigtig mange gange er det jo folk, der har siddet og arbejdet, for eksempel i det kommunale system eller det statslige system, får en skide god idé til, hvordan vi løser nogle problemer på handicapområdet eller på psykisk sårbarhedsområdet. Så kan de løbe derudad, fordi de kan formidle til at prøve at starte det op og se, om det er bæredygtigt. Det, der jo bare er udfordringen, det er, at i dag der er der kommet så mange midler, at det ikke længere bare er udviklingspenge. Altså, i dag er det jo simpelthen en grundstamme i vores socialpolitik, og det er et kæmpe problem, fordi så er det, at vi mangler den der regelmæssighed i socialpolitik.
Altså, jeg tror, der er mange lyttere, der vil kunne huske, at da Annette Vilhelmsen var relativt ny minister, hun havde så også lige været erhvervsminister et stykke tid, men det gik mere roligt for os. Men altså, at hun lige pludselig, den her berømte sag, hvor hun lige pludselig kom til at knalde millioner af til Lisbeth Zornig, det var de her penge, ikke? Og jeg tror, man...
Ja, det var ikke satspuljen, det var faktisk nogle andre puljemidler. Det er sådan set ligegyldigt,
men det gav ligesom i hvert fald et billede blandt mange i befolkningen på, at minister ligesom har sådan et gavecheck, ligesom altså, at det er sådan, det foregår. Og det er selvfølgelig, som vi nu også har hørt, ikke det der ting, men er det det, der reelt foregår ind imellem os, at du som politiker kan faktisk næsten misbruge det her satspulje og de her puljemidler til at fremme nogle personlige dagsordener?
Ja, altså noget af det der, der lader på. Ja, der er de der fuldstændig horroragtige eksempler, og det er jo også det, der bliver gennemgået
af statsrevisionen, ikke?
Altså jeg vil sige, at da jeg blev socialordfører for et par år siden, og første gang skulle forhandle sats, der blev jeg simpelthen rystet i min grundvold. Fordi at jeg mener jo ikke, at man, når man er folkevalgt, altså hvis man sådan har en klassisk tredeling af magten, så er det jo ikke meningen, at man som folkevalgt skal sidde og give penge til konkrete projekter. Og det vil sige, jeg bad kammeradvokaten, eller for min sted for kammeradvokaten, til at gennemgå det, og det viser jo også at være pivhamrende forkert. Og derfor er der blevet lagt en armslængde ind nu, som jeg mener er meget, meget sund.
Vi skal lige høre en tidligere politiker, nemlig den afgående socialminister på området.
Afgående.
Han hedder Manu Sareen, og han er radikal, og han har gjort sig nogle iagttagelser i dag om, hvordan han synes, det kørte.
Der er ingen tvivl om, at når jeg skal veje det, så er der desværre flere udfordringer med satspuljen. Og det betyder, at jeg kommer på satspuljen, og så tror, at det skal blive på satspuljeordningen for evigt. Det er ikke...
Hold op. Vi har altså nogle tekniske problemer her med det her interview med Manu Sareen. Det skal vi selvfølgelig beklage. Jeg tror, vi dropper indslaget. Gør vi det?
Altså, jeg kan sige så meget, at de der skud, der lød der, de er i hvert fald ikke tilsigtet, og der er ikke noget farligt.
Vi er ikke under belejring eller
der
noget.
Der arbejdes i teknikken på at gøre Manu Sareens, budskab
Man kan jo summere op og sige, at det handler om, at Manu Sareen, han fik faktisk ændret på tingene.
Ja.
Og det, han blandt andet siger i det interview, som vi måske ikke hører, det er, at det her med, at politikerne kunne sådan sidde og plukke i, hvem der skulle have sådan konkret, så man kunne godt definere en eller anden ramme for, altså hvilke tiltag, der skulle have midler, men man kunne ikke sådan sidde og sige, om det skal være værested i min valgkreds, der skal have sådan noget. Den trafik blev stoppet. Og det er jo rimelig fornuftigt, må man
ja.
Sige.
Jamen altså, jeg mener sådan set, at Manu Sareen gjorde en kæmpe indsats for at få lagt store dele af det her puljesystem ned. Det tager enormt lang tid, fordi det er den måde, broderpartner, hvor socialpolitik bliver styret på, når det handler om Christiansborg. Det meste af socialpolitik ligger jo i kommunerne, men det vi laver på Christiansborg er i høj grad puljestyret et kæmpe problem. Og der kan man sige... Det lykkedes at få skabt den der armslængde i den sidste valgperiode, sådan så at man ikke længere sidder med de konkrete projekter. Jeg har simpelthen truffet en principbeslutning om ikke at mødes med organisationer, der søger satspuljemidler. Altså fordi de skal også vende sig til, at det er sådan, at der er den armslængde. Og det er dybt, dybt problematisk, hvis det er sådan, at man politisk kommer for tæt på at kunne give folk konkrete penge. Den går simpelthen ikke. Altså så det er ligesom den ene side af det, hvor altså, jeg tror, jeg på et tidspunkt har sagt, at satspuljeuddelingen, sådan som den var førhen, det er det tætteste, jeg har set, altså det tætteste, jeg har været på noget, der lignede korruption i det danske system, som jo ellers er absolut ikke korrupt, så må man sige, at der synes jeg, man kom meget, meget tæt på noget, hvor at den ene tjeneste var den anden værd.
Altså, og det duer simpelthen eksempel? Ikke.
Jamen altså, jamen, ved du hvad, det er jo ikke et spørgsmål om at ture nævne eksempler, fordi det var jo alle de midler, der blev uddelt. Der blev uddelt på den måde, og det var det, kammeradvokaten gik ind og sagde, at den duer altså ikke. Jamen, de blev jo uddelt på den måde, at organisationer kommer og gør sig lækre for politikerne, og i det rum foregår der jo alt muligt med, at så har man nogle politiske dagsordner, som skal den ene vej eller den anden vej. Det duer ikke. Det er simpelthen altså, noget mismask.
Jeg får sådan et billede som en audition i X-Factor. Er det sådan, det er?
Ja, det, altså i løbet af efteråret defilerer den ene organisation efter den anden, og vi skal huske på, at det er jo organisationer, som laver et rigtig vigtigt og alvorligt stykke arbejde med folk, som er meget, meget udsatte i vores samfund, som bruger timer og er der timer på at forsøge at gøre sig lækre for at kunne få nogle penge.
Men alle de her organisationer, hvem er så taberne?
Jamen, taberne er jo dem, der ikke har haft kræfter til at lave den indsats, altså som har prioriteret deres kræfter på.
Så det er de mest professionelle organisationer, der
ja,
kan.
Eller dem, der prioriterer
fordi
det.
Der er jo folk, der er ansat til at spekulere i det her.
Ikke? Jo, nej, jamen, altså det er egentlig ikke min opfattelse, at satspuljemidlerne på den måde er blevet misbrugt til alt muligt mærkeligt. Selvfølgelig skal der nok være nogle brødne kar, men det er faktisk dybt seriøse projekter og dybt seriøse mennesker, som har været modtagerne af de her penge. Det, der jo er og har været helt idiotisk, er at man bruger så enormt meget tid på at søge midler, og i gamle dage, før vi fik lavet armslængde, og gøre sig lækre over for politikerne. Prøv at høre, det er jo mennesker, der primært er dygtige til at lave et stykke socialt arbejde, der hjælper nogle udsatte mennesker, som så skal bruge en stor del af deres tid og ressourcer på, i stedet for at rende rundt og prøve at se, om de kan fordele de midler inde på Christiansborg. Altså, så den armslængde, der blev lagt ind i den sidste valgperiode, har efter min mening været afgørende for, at man overhovedet kan se sig selv i øjnene omkring de her penge.
Jeg tror, vi har klippet manus ren. Vi prøver igen. Det kommer her.
Der er ingen tvivl om, at når jeg skal veje det, så er der desværre flere udfordringer med satspuljen. Og det betyder, at der er mange, der desværre kommer på satspuljen, og så tror, at de skal blive på satspuljeordningen for evigt. Det er ikke meningen med satspuljeordningen. Satspuljeordningen skal man sætte nye idéer i gang, tanker i gang på det sociale område for eksempel. Og det er rigtig godt, fordi det er med til at udvikle området. Men det, der er uheldigt, det er, at det skaber en forventning om, at de projekter, som man så har støttet, er nogen, som skal blive ved med at blive forankret for evigt. Altså, vi har sat et stort arbejde i gang. Den tidligere regering gjorde det med at se på, hvordan satspuljen den skal ændre sig være i fremtiden. Jeg ved ikke, hvor det arbejde det bærer hen af. Jeg ved heller ikke, hvad resultatet det bliver af gode grunde. Men noget af det, som faktisk allerede er blevet ændret, og det var rent faktisk noget af det, jeg ændrede med det samme, det var det meget, meget uhensigtsmæssige, og faktisk på grænsen til nepotisme, synes jeg, at når man sad i satspuljeregi, så kunne man finde penge til bestemte områder. Og så efterfølgende de mennesker, der var med til at finde penge, de var så med til at fordele penge ud til, ja, det kunne være folk, man sådan set kendte eller havde været i kontakt med. Og det går sådan set ikke. Og derfor så var det meget, meget vigtigt for mig at få nogle meget vandtætte skotter i de processer. Altså på den ene side kunne man sagtens være med til at sige, at der skal være penge til mandekrisecentre, i Danmark generelt, men man kunne ikke, som man har kunnet tidligere, være med til at bestemme, hvilke nogle mandekrisecentre, der skulle laves om. Det er blevet lavet om, det er jeg glad for. Jeg tror, at hvis man skal måske lave satspuljen om i fremtiden, så noget af det, man skal lave om på, det er helt klart at gøre ansøgere og dem, som får økonomisk tilskud, meget, meget klar og opmærksom på, at det her, det er kun en overgangsstøtte.
Det var Manus Sareen, tidligere socialminister, og omkring satspuljerne, hvordan han så på det. Stadigvæk så siger statsrevisorerne, at de har udtalt kritik stadigvæk af satspuljen og kalder den for unødig, kompleks og bureaukratisk. Satspuljemidlerne er blevet beregnet forkert, og der har været svært at overskue puljer og projekter. Der er for mange ting, der ikke er tilstrækkeligt professionelt håndteret. Det siger altså statsrevisorernes formand, Peter Larsen, i øvrigt udpeget SF. Du har jo også, Pernille Rosenkrantz-Theil, sagt til Politikken, at du er klar til at lægge en bombe under satspuljen. Det lyder jo virkelig dramatisk. Og du mener, at man i stedet for at have de her midlertidige bevillinger, 2 eller 4 år eller 3 år, som man typisk giver til sådan nogle nye projekter, så skal midlerne være permanente. Det vil sige, at vi skal flytte nogle af de her midlertidige ting over permanent på finansloven. Hvor lang tid skal de så være der, kan man sige? Hvad forestiller du dig?
Altså, jamen altså, i virkeligheden så venter vi jo på, at den taskforce, som Bjarne Corydon satte i gang til at gennemgå alt det her, bliver færdig. Altså, der er jo simpelthen nedsat en taskforce i Finansministeriet ovenpå, at man fandt nogle af de her midler, som statsrevisorerne også er inde på, som arbejder med at gennemgå alle projekterne. Nu får vi så en del af konklusionerne i den rigsrevisionsrapport, der kom inden ferien, hvor vi kan se, hvordan de ligesom falder ned i hvad for nogle kategorier. Fordi problemet er jo med at forandre på satspuljen, at det er jo blevet til et kæmpe monster. Og det vil sige, at det der med bare sådan at forandre, det kan man ikke. Altså det er simpelthen alt fra at dele af førtidspensionsreformen, som jo er permanent, bliver finansieret under satspuljen, og så over til de her projektmidler. Og så findes der alle afskygninger ind imellem de to punkter. Og det vil sige, det er en kæmpe manøvre, der skal til. Og jeg vil sige, jeg synes jo ikke kun, det handler om det her med, som Magnus Ren er inde på, at de skal, altså puljerne åbner. Altså jeg synes jo, vi skal ud og kigge på virkeligheden. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der er en forventning om, altså han siger, at vi skal sørge for forventningsafstemme med folk, at når de får satspuljemidler, så er det ikke permanente midler. Jeg synes ikke, det er nok. Vi skal huske på, at dem, der er brugerne her, altså de fleste socialt udsatte mennesker, der er det er jo ikke nok, at vi siger til dem, nu skal vi lige forventningsafstemme. Det her tilbud er der kun de næste 3 år.
Det vil sige, at de skal have deres egen konto i Socialministeriets budget, eller hvad er det, du siger?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at hvis jeg ser på det socialpolitisk, ja, så er det da fuldstændig idiotisk at sige til nogle mennesker, som har brug for en stabil indsats de næste 20 år, for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet, for eksempel. At vi siger til dem, jamen, der er projektmidler i 3, og så lukker vi det igen. Det har så kæmpemæssige menneskelige omkostninger, og min påstand vil være, at en stor del af de midler, vi vil lige så godt smide mod af vinduet. Altså fordi de har ingen gavn for de udsatte mennesker, vi forsøger at komme til hjælp, simpelthen fordi tingene åbner og lukker. Der er brug for ro og regelmæssighed omkring socialpolitik, fordi det er udsatte mennesker, vi har med at gøre.
Du når mangler bare forsiden... renlighed, altså.
Jo, det skal jeg så ikke blande mig ind, når vi har at gøre med voksne mennesker.
Så det vil sige, at de satspulmider, de skal simpelthen flyttes over, og så i stedet.
Jamen,
for...
Jeg vil ikke komme med en eller anden pakke for, hvordan det er, vi gør det. Det jeg, altså, i forhold til, skal de have en konto det ene sted eller et andet sted? Jamen, det er jo noget teknik, som grundlæggende nogle embedsmænd må finde ud af. Det, jeg gerne vil have, og det, der ligesom er den... altså det politiske take bag, at vi fik nedsat taskforcen, det er, at vi vil gerne have ryddet op i forvaltningen omkring det her, og så vil vi gerne have, at der er stabilitet omkring socialpolitikken, altså et opgør med det, at man har puljer. Det er ligesom de to spor, vi er gået ud af. Og man så finder den ene eller den anden løsning på det. En anden løsning kunne være, at man gav dem et bloktilskud til kommunerne, som står for socialpolitikken i øvrigt. Men det, der er det vigtige for mig, det er, at der er nogle penge, som man kan starte nyt for. Det skal vi blive ved med, det er en god idé.
Der skal hele tiden være en pulje, som siger, som starter noget nyt op og udvikler og noget andet. En udviklingspulje.
Ja, og det er jo et spørgsmål om, at jeg tror på, at der er socialarbejdere, der ved bedre end de kommuner og i stat, de sidder og arbejder i, og kan komme med nogle idéer, hvor de kan være med til at udvikle vores samfund. Men det skal være en lille del af de penge, vi bruger. Resten af pengene, der skal der altså være stabilitet omkring det, sådan så man kan være sikker på, at indsatsen ikke bare kommer og forsvinder, og at der skal bruges så mange kræfter på at søge pengene også.
Pernille Rosenkrantz-Theil, vi nærmer os jo alligevel noget, der begynder at minde om politik. Og det var jo så her, hvor vi skulle have haft din kollega fra Venstre, Jan E. Jørgensen, som så med os, og som så alligevel var på vej. Men nu, jeg har på fornemmelse, at han sidder fast i en fodgængerovergang. Men nu sidder du jo på den magtesløse side af hegnet efter valget, ikke? Altså, men det her er jo ikke noget særligt ideologisk. Det er jo bare tåbeligt, ikke?
Jo, altså, efter min mening...
Så hvad kan du... Altså, det du gerne vil have gennemført. Kan du få det gennemført? Altså, hvad siger de på den anden side af hegnet? Fordi det er jo noget, du har været særlig engageret
i. Jo, men altså, jeg har jo beskæftiget mig med det i årevis, kan man sige. Jamen altså, jeg har ikke oplevet, at der var en ideologisk kant i det her. Forstået
så
på
det
den
burde
måde.
Kunne lade sig gøre for ryddet op
jo,
i det?
Jo, jamen altså, det der jo er med sådan nogle, det er jo sådan noget underligt noget, når man har været i politik i mange år, så ved man godt, hvor lang tid ting tager. Altså, når man har at gøre med noget, som tæller så mange milliarder som det her, så kan man ikke forandre på det fra den ene dag til den anden. Og for mig er det jo for eksempel også enormt vigtigt, at hvis man går ind og forandrer på det, at det så ikke er sådan, at alle de gode ting, der er i gang, så bliver lagt ned. Og det vil sige, man bliver jo nødt til at finde alle mulige overgangsordninger, hvad ved jeg. Og det vil sige, lige nu, der venter vi lidt på, at taskforcen er færdig, så vi har et overblik. Fordi et af de store problemer forvaltningsmæssigt er jo simpelthen, at der er ikke et overblik. Hverken over, hvad for nogle projekter, der kører, eller om de bidrager til at indfri formålet i forhold til socialt udsatte. Og før vi har et overblik, kan vi egentlig ikke rykke videre. Men det er helt rigtigt, som du siger, at det her er jo ikke ideologi på den måde, at jeg forestiller mig, at der kommer et stort slagsmål hen over midten. Tværtimod, altså er det egentlig min oplevelse, at alle har trukket godt med i forhold til at kunne se, at det her har udviklet sig fra at være godt og udviklende til at være et kæmpestort puljemonster, vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved.
Tak til dig, Pernille Rosenkrantz-Theil, og jeg skal lige sige til dem, der venter på Jan E. Jørgensen, han sidder fast i trafikken, så det bliver ikke i dag, vi hører, hvad
men han har lige sendt en undskyldning på sms, den er modtaget, Jan E. Jørgensen. Vi klarede os uden dig, men du var jo ligesom med os i ånden alligevel.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Værst Endnu.
Ja, tak til Pernille Rosenkrantz-Theil. Og nu går vi så i gang med den næste debat. Fordi med os nu har vi så to medlemmer af Folketinget valgt på hver sin side af hegnet. Det er Ida Auken fra De Radikale, og det er Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Velkommen til jer begge to. I er her jo, fordi at vi nu skal diskutere den nye forskningsminister Esben Lunde Larsens udspil om at spare 3,3 milliarder kroner på de videregående uddannelser. Og en af dem, der skal lægge stemmer til den besparelse, det er jo dig, Henrik Dahl, uddannelses- og forskningsordfører, det er Ida Auken også. Men altså, vi må jo lægge ud med dig, det lyder jo umiddelbart underligt, at man skal spare, altså at det skulle være en god idé at spare 3,3 milliarder på de videregående uddannelser i et land, hvor vi hele tiden himler op om, at vi skal være bedre uddannet, og vi faktisk ikke er så godt uddannet, som vi selv går og tror. Og det er en forudsætning for, at vi kan fastholde nogle moderne arbejdspladser. Og alligevel, så du er klar til at føre kniven. Hvordan kan det være, og hvor skal den føres?
Nu er det for det første nogle rationaliseringer hen over nogle år. Og man skal også sætte tallet i forhold til universiteternes budgetter, som er meget store. De er årligt omkring 27 milliarder. Så det er altså nogle ret, det er sådan en ret lille procentvis besparelse, eller rationalisering, eller hvad man nu vil kalde det. Altså hvis universiteterne var sådan knivskarpe og trimmede og i topform, så ville jeg også synes, det var en dårlig idé. Men de er meget overbyrokratiserede. Og jeg mener, og mit parti mener, at besparelsen skal findes inden for byråkratiet.
Og hvad mener du? Altså, lad os høre, hvad for et byråkrati?
Jeg kan forstå, at det er sådan pro-dekaner, du ja, er ude efter. Og vi skal, jeg ved ikke engang, hvad det er.
Af hensyn til vores lyttere, der ikke har sin daglige gang på universitet, skal vi lige høre. Altså, forklare lige, hvad en pro-dekan er. Udover det en, der får en rimelig høj løn, går jeg ud fra.
Jamen, pro-dekaner, det er nogen, man har opfundet i de senere år. Har jeg tid nok til lige at fortælle lidt om, hvad der skete
i universiteterne? Ja, absolut.
Altså, vi fik jo en styrelseslov i 1970, og før den havde man professor Velle. Da styrelsesloven i 70 kom, der fik man lektor Velle. Og så fik man en universitetsreform, der trådte i kraft i 2005, hvor man fik et administrator Velle. Og det er det administrator Velle, som er problemet. Og prodekanerne, de hører med ind under administrator Velle. En anekdote. Min brors svigerfar har været rektor for Odense Universitet, Carl T.H. Petersen. Og før den tid var han dekan for det naturvidenskabelige fakultet. Og der bestod dekanatet af ham og en kontordame. Nu består det af 100 mennesker. Altså, det er ikke blevet 50 gange større. Det er simpelthen bare blevet mere byråkratisk.
De er simpelthen imperiebyggere.
Pro-dekaner, og det er dem, du gerne vil fyre nogle af. Og det mener du ikke, der vil ske. Altså, det er ligesom, lidt ligesom, som jeg måske kender lidt fra, at sige, altså, der er for mange mellemledere i Danmarks Radio, som gør det for svært at lave nogle programmer.
Jamen, der er, hvis du spørger forskerne, altså, der er massevis af funktioner på et moderne universitet, der ikke skaber nogen som helst værdi for forskerne.
I dag, Auken, dengang De Radikale var i regering, der var man også meget glad for effektivisering, og der skulle spare det en eller andet sted, og så videre. Nu er I kommet i opposition, så nu hyler I op og siger, det er helt forfærdeligt. Er det fordi, I er kommet i opposition, at I pludselig ikke har det synspunkt længere, eller hvad?
Nej, vi har intet imod effektiviseringer, og det er også derfor, vi jo har bedt universiteterne år efter år om at effektivisere for 2%, ligesom resten af staten. Og det er det, man glemmer at fortælle, at det har de gjort. Så har de til gengæld fået pengene tilbage til at udvikle sig, til at tage flere studerende, til at løfte kvaliteten, til at løfte forskningen. Og der er jo sket det de sidste 10 år, hvis man kigger på, der kom en McKinsey-rapport for et par år siden, der pegede på, at hver eneste studerende faktisk er 20% underfinansieret, fordi der er kommet så mange studerende ind, der er 60%, der skal have en videregående uddannelse. Og det er jo en politisk beslutning, som jeg tror er fornuftig. Altså, det er jo ikke kun universiteter, det er jo også professionshøjskoler, det er erhvervsakademierne, det er folk, der skal have en teknisk uddannelse til de små og mellemstore virksomheder, det er vores lærere, det er vores pædagoger. Det giver rigtig god mening, at de får en videregående uddannelse. Men det har man altså finansieret, det har man finansieret ved at bede sektoren om at bespare hvert år. Så man har på en måde fået dem med deres egen hale, men ved at bede dem om at effektivisere. Og når man så går ind og kører grønthøsterne over dem en gang til, så kan det jo ikke komme bag på nogen, at det så er uddannelse, det rammer. Det er timer til de studerende, dem kommer der færre af. Og til sidst bliver de også nødt til at tage fra forskningen, fordi at de skal give mere uddannelse, uden at have fået pengene til det.
Jamen, det virker jo som om, at du slet ikke køber Henrik Dahls præmis om, at der er et eller andet fedt, kornfedt lag, måske af mellemledere og prodekaner, så man kan køre grønhøsteren henover, uden det kommer til at gå ud over uddannelserne.
Jamen, jeg vil sige, at vi har en uddannelsesminister, der kalder vores institutioner kornfede, og vi har et støtteparti, som kalder det en smal sag at spare 3.300 millioner kroner.
Og det støtteparti
er... Det siger jo på alle måder, hvor seriøst det her er. Og Liberal Alliance, ikke? Nu kan jeg forstå Henrik Dahl. Lad mig lige prøve at lave regnstykket. Henrik Dahl vil gerne spare prodekanerne væk. Det er det eneste konkrete bud, vi har hørt endnu. Flot nok. Der er for eksempel 8 på Aarhus Universitet. Det er så 8 millioner. Så mangler du så 3.292 millioner kroner, Henrik Dahl. Og det er jo fint nok at gerne vil lave det hele om, men så skal du komme med en reform samtidig. Du kan jo ikke bare holde fast i det her styre, og så tage pengene. Så ved du jo godt, at det går ud over forskere og uddannelse.
Henrik Dahl?
Det giver jo ikke nogen mening at diskutere tallet, uden at sætte det i forhold til budgettet. Det er altså nogle ganske få procent. Og du må altså meget undskylde, men en universitetsrektor får omkring 2 millioner kroner om året i løn, så vil jeg simpelthen gerne se noget direktørattitude for 2 millioner. I alle private virksomheder, der er altså en smal sag at rationalisere et par procent. Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at der er nogle ledere, der bliver betalt omkring 2 millioner kroner om året, som undsiger ejerens ønsker om at rationalisere, og synes det er svært. Hvis man synes, det er svært at rationalisere 2%, så er man simpelthen ikke en dygtig leder.
Men det har de jo heller ikke gjort. De har netop effektiviseret 2% om året i lang tid. Så har de fået pengene tilbage, fordi vi som ejere er blevet ved med at bede dem om at tage flere studerende og hæve kvaliteten og give folk mere undervisning og forske mere. De har i gennemsnit på administration sparet 20-30% de sidste år. Og jeg vil sige, det er jo ikke nogen besparelse, man bare kan lave 3, 4, 5 gange. Så jeg synes bare, du skal være ærlig over for lytterne og indrømme, at det, der kommer til at ske, og det ved du også godt, det er, at det er kvaliteten, det er undervisningstimerne, det er forskningen, det her rammer, for man kan jo ikke blive ved med at skære den samme administration ned. Og et beløb på 3.300 millioner kroner, det finder man altså ikke på administration alene.
Henrik Dahl?
Jamen, der er ansat... Så det er stadig mellem 44-46% tapper på universiteterne.
Det er teknisk administrativt personale.
Og igen, altså det er klart, at 3,3 milliarder kroner er mange penge i et husholdningsbudget, men altså et universitetsbudget, der er der altså hen over nogle år, der er der altså en forholdsvis lille procentdel. Så du kan da godt, hvad skal vi sige, helt sådan demagogisk sige, at det bliver på en eller anden bestemt måde, altså... Hvis Folketinget tilkendegiver, at det ikke skal være sådan, så går jeg da meget ud fra det.
Henrik, jeg kunne godt tænke mig bare at spørge, nu siger du så, at de her prodekaner og mellemledere, dem kan vi godt undvære. Men så må jeg også sige, altså, så siger du, ja, enhver virksomhedsejer kan hele tiden sige, at vi skal kunne det og det og det, og så må man meget ret at kunne det og det. Men der er jo også nogle virksomheder, hvor nogle ting en gang imellem går frem med, hvor man ligesom siger, man tilfører dem noget mere, fordi man vil have bedre resultater. Og er det ikke, altså lidt ligesom man med den her regering på klimaområdet, så siger man, vi vil gerne være et foregangsland, nu skærer vi ned på støtten til grøn,
altså ja, det grøn projekt. Det er 3 ugers PSO-afgift, man skal...
Nå jo, men altså, du kan godt lave... Der er også en holdning, altså så kan man sige, jamen, så kan alt spares væk, ikke?
Det er jo en fordummende måde at stille tingene op på at sige, sådan, enten er det lige præcis sådan, som det er nu, eller også har man ødelagt alting.
Jeg påtager mit ansvar for at fordumme lytterne, men så spørger jeg bare dumt igen alligevel. Hvis man nu kan spare de her lag væk, så kan du også sige, at du vil gerne stemme for de her besparelser og komme med, men der må vel også være en anvisning af, hvad det er, man skal opnå med det.
Ja, men i mit parti, der vil vi da meget gerne imødekomme det ønske, som rektoren for Københavns Universitet er kommet med, hvor han siger, at der er for eksempel der er to bedømmelsessystemer. Der er både Evalueringsinstituttet og Akkrediteringsinstituttet. Det fører til sådan helt unødvendigt dobbeltarbejde og besvær. Der er et kæmpestort system til at diskriminere imod mænd. Nu har ministeren bestemt, at det skal være slut med at diskriminere imod mænd. Så kan man også godt afvikle alt det bøvl og besvær, der er med at diskriminere imod mænd, som man har utrolig mange steder. Der er masser af rapporteringskrav, som er meget firkantet. Der er det her med stillingsstrukturen, som er sådan helt totalt rigid. Hierarkiet det er så stærkt, man må kun delegere tre led ned. Hierarkiet det er så stærkt, at når professorer skal ansætte en person i 5 timer, så må de gå et andet sted hen for at få det påtaget. Altså,
det er så ikke sådan, at den besparelse på 3,3 milliarder kroner, den skal I så næsten være med til at anvise specifikt, for at det ikke kommer til at gå ud over noget andet, for du lægger det ud til institutioner og siger, I skal spare så også mange penge. Ja, det vil vi gerne. Så er det vel stadigvæk sådan, at det kan de i høj grad selv bestemme, hvordan.
Jamen, det der, altså selvfølgelig, når man er professionel leder, så skal man udmønte den her besparelse. Det er klart, at det går ikke direkte gennem Folketinget. Det går selvfølgelig gennem ministeriet. Men det er da klart, at Folketinget kan udtrykke nogle ønsker til, hvor det her skal finde sted. Og vi ser jo gerne et opgør med det her planøkonomiske system. Det er jo, altså, det er jo lige før, det er ligesom i Sovjetunionen, man siger, hvor mange kilo studerende, der skal uddannes om året. Ikke? Det er ren planøkonomi, og det er helt forfærdeligt.
Hvis man går ind og kigger på den undervisning, der i dag bliver givet på de videregående uddannelser, så er det i dag sådan, at de timer, man tilbyder de studerende, de er underfinansieret med 20%. Altså universiteterne skal af egen lomme betale 20% oveni for at overhovedet kunne tilbyde undervisning til de studerende. Det tager de fra deres andre budgetter, det tager de fra forskningsbudgetterne, de tager det fra administration. Det vil sige, lige nu finansierer universiteterne sådan set selv at kunne give timer, og de giver jo stadigvæk ikke timer nok. Så hvis vi mener noget seriøst med at hæve kvaliteten, med at de studerende skal ikke kun have 4 timer tilbudt, så bliver vi jo nødt til at i hvert fald at se, at vi i dag ikke giver penge nok til undervisning. Det er de penge, som er blevet lagt oveni til at hæve kvaliteten, og som universiteterne selv har sparet sig frem til, som regeringen nu fjerner. Og derfor kan man jo godt sidde og ævle op og ned og stolper om styrelsesreformer, hvad har vi? Men det bliver man jo så i hvert fald nødt til at komme op med.
Før man
bare tager pengene, det ved I jo godt, sådan er det jo også i en virksomhed. Du kan jo ikke bare sige til de ansatte, at I skal producere noget mere, uden at give dem mulighederne for at gøre det, uden at give dem redskaberne, uden at investere. Og der er jo en grund til, at Dansk Industri har sagt, at det her det er det mest hovedløse, de har set i nyere tid.
Henrik Dahl.
Altså, Dansk Industri er jo ikke noget sandhedsvidende, fordi Dansk Industri kan jo faktisk rigtig godt lide det her pølsefabriksuniversitet, så det er ikke sådan, at de sådan nødvendigvis har det sidste og sande ord, hvad det her angår. Altså, jeg kan bare ikke forstå, at du er så uambitiøs i forhold til at sige, at det er jo bare helt i orden, at der er så store administrative lag. Altså, som jeg sagde, der er 45% teknisk administrativt personale på universiteterne. Det er altså virkelig, virkelig meget.
Hvad laver de?
Jamen, altså, nogle af dem laver jo selvfølgelig masser af fornuftige ting, men det er altså et meget, meget højt tal, og det er i sammenligning med andre universiteter, er det altså også helt enormt højt tal. Og jeg kan ikke forstå, at du er så uambitiøs, at du bare siger, jamen, så er det der tal, det er bare sådan faldet ned fra himmel, eller givet af Gud, og så skal det bare ligge fast. Selvfølgelig skal det tal da være mindre, fordi det giver besvær. Og hvis jeg lige må sige, jamen, der kom en kronik i Politiken, som var skrevet af en hel masse top-embedsmænd, her blandt universitetsdirektører, som sagde, Den her styringstænkning i det offentlige er en katastrofe. Den hedder tilgiv os, vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Den stod i Politikken her for nogle år siden. Så der er et problem.
Men jeg vil sådan set meget gerne være med til at ændre på nogle af de her styringsformer. Men det, så bliver vi nødt til at tage det i den rigtige rækkefølge. Så bliver vi nødt til at gøre det, før vi tager pengene. Fordi hvis vi stadigvæk kræver alle de her ting af dem, og har alle de her lag, så bliver pengene jo taget de forkerte steder. Så det uambitiøse, det er lige nu at fjerne 3,3 milliarder fra uddannelse og forskning, som er det, vi skal investere i, det er vores fremtid. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det er der, man skal spare. Vi kan jo sagtens lave ambitiøse øvelser til at effektivisere, til at bespare, til at skære ned på bureaukrati, men så synes jeg, at de penge skal blive i en sektor, der i forvejen ikke er kornfed, sådan som ministeren meget arrogant sagde det om nogle universiteter og nogle uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademier, og professionshøjskoler, der klarer den lige med skindet på næsen, mange af dem.
Men Ida Auken, som lytter så på den her diskussion, synes jeg alligevel, det bare meget, at du siger, at det er meget vigtigt med rækkefølge. Jamen, hvis du kan blive enig med Henrik Dahl om, at vi har en overadministreret uddannelse, nu snakker vi så specifikt meget om universiteter, men det er sikkert også noget, der gør sig gældende andre steder. Men så vil det være fint, hvis man kan spare 3,3 milliarder der, så kan I da, altså, hvis det ikke er noget problem, det faktisk bliver bedre af det, er rækkefølgen så ikke lige meget?
Nej, vi vil sådan set gerne med ind og kigge på for eksempel taxametersystemet. Er det den rigtige måde at uddele penge på? Vi vil gerne se, om vi får givet penge nok til fri forskning. Vi vil gerne se på, om der er nogle krav til tilbagerapportering, som ikke bare sænker kvaliteten og sænker troværdigheden for institutionerne, hvis vi fjerner dem. Det vil vi sådan set meget gerne være med til. Det vi ikke vil være med til, det er at fjerne penge fra det, som vi skal leve af i fremtiden. Vi vil gerne stille effektiviseringskrav.
Vi skal jo netop ikke leve af administration.
Tune dem. Ja, men de kan jo heller ikke. Nu har vi også kunne høre, indtil videre, Henrik Dahl kunne pege på prodekanerne. Det er så 8 på Aarhus Universitet, for eksempel. Det er nogle stykker på Københavns Universitet. Han mangler stadigvæk lige de der 3.000 millioner kroner, som vi jo godt ved, og det siger de også selv, lige meget hvor effektive vi er. Vi har skåret 20-30% på administration de sidste par år. Lige meget hvor meget vi fortsætter den strøm, så tror du vel heller ikke selv, at de ikke kommer til at blive nødt til at skære på anden administration.
Har du nogensinde hørt en topleder for en offentlig institution, der går ud og får et sparekrav, der går ud og siger, hvor er jeg glad for at få den her opgave, fordi vi har faktisk i en længere periode haft alt for meget administration, alt for mange penge. Altså, det er jo deres job at jamre.
Nej, det har jeg ikke hørt. Men ved du hvad, de har faktisk haft den opgave. Vi holdt jo en meget hård skrue på dem. Vi satte jo 2%-kravet til dem, ligesom alle andre i det offentlige. Men så bad vi dem samtidig om at tage flere studerende og løfte kvaliteten.
Men det gør de jo
ikke
nu. Og
det fik de så pengene tilbage til. Jo, det har de netop gjort.
Men det slipper de så for nu måske?
Nej, så kunne man jo diskutere, om de skal tage færre studerende ind for at sænke kvaliteten.
Jamen, var det ikke en mulighed at måske skære nogle uddannelser ned, som måske ikke rigtig fører til arbejdsløshed?
Det tror jeg ikke er det rigtige. Jeg tror ikke, det er det rigtige at sige, at vi ikke skal uddanne folk på professionshøjskoler eller erhvervsakademierne til vores små og mellemstore virksomheder, som får hjulene til at dreje rundt. Jeg tror ikke, det er rigtigt at sige, at de ikke skal have en teknikeruddannelse, som også er en videregående uddannelse. Jeg tror ikke, det er rigtigt, at vores lærere og vores pædagoger ikke skal have noget, der minder om en videregående uddannelse. Kan ikke bare skære det her over en kamp, og man bliver nødt til at se på, hvad der er
fakta. Men i det augen, jeg tænker bare på det, jeg siger det. Jeg er klar over, at selvfølgelig skal vi uddanne nogle mennesker til at skabe noget kvalificeret arbejdskraft. Men har man ramt den lige skabet på hele uddannelsesområdet? Man må simpelthen producere lige akkurat det, som der er behov for. Eller producerer man uddannelser, hvor folk har svært ved at komme på arbejdsmarkedet, de er dårlig kvalitet, og det burde måske i virkeligheden nedlægges?
Jamen, så har du sovet i timen, Jacob, fordi så har du ikke set, hvad vi har lavet. Vi har i årvis bedt universiteterne om for eksempel at sørge for, at de udbyder studiepladser, der svarer til nogenlunde, at man ikke sender folk ud i arbejdsløshed. Det var det, der hed dimensionering. Det gjorde de ikke, og derfor blev vi nødt til at komme op med et ret hårdt styringsredskab. Jeg sidder ikke og siger, at universiteternes ledelser har gjort alting fantastisk, men jeg siger, meget af det er politisk skabt. Noget af det kan ryddes op i politisk, men man kan ikke bare tage pengene og så tro, at det ikke rammer de studerende, og det ikke rammer forskning. Det er simpelthen og ikke at kende virkeligheden derude. Jeg synes, at Henrik Dahl skal tage ud og besøge nogle af de her institutioner. Jeg ved, han selv har undervist der engang, men det er altså nogle år siden. Det kunne være, det var smart at tage ud og tale med dem og høre, hvordan virkeligheden er nu.
Viden er alt for gammel, Henrik Dahl. Det er simpelthen det, der er...
Jamen, altså, Ida, du er velkommen til at køre en hel masse polemik. Altså, det bliver lytterne bare ikke klogere af. Altså, for det første, så er jeg aktiv censor, og derfor så kommer jeg rundt der, hvor jeg er censor og har været i den her verden i årtier. For det andet har jeg et kontaktnet af professorer og forskere, som holder mig underrettet, så jeg ved da udmærket godt, hvad der foregår. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært for mig at komme igennem med at sige nogle procenttal for, hvor mange tabere der er. Det er meget, meget højt i internationale sammenligninger. Jeg har kommet med et helt katalog af problemer, der er galt, og jeg har sagt, at der er simpelthen nogle dysfunktionelle træk ved den måde, som universiteterne fungerer på. Det har administratorer sagt, det er der en lang række professorer fra forskellige universiteter og fakulteter, der har sagt, der er et hav af problemer, som alt sammen peger på, at det her, den måde, man har lavet universitetet på, er decideret dysfunktionel og er med til at forhindre forskning og spilde forskernes tid. Og nu er der så en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i nogle af de her ting, og Folketinget skal selvfølgelig også gå med på at lytte til, hvad rektor for Københavns Universitet siger, og fjerne nogle af de her problemer, som han peger på, og som kommer fra et meget sådan styringslystent folketing, som har dummet sig på nogle punkter. Selvfølgelig skal vi i Folketinget også tage vores ansvar på os, men der er store, store, store problemer med dysfunktionel overadministration. Det er der så mange vidensbyrd om, der er ingen grund til at tvivle på det.
Og jeg vil sådan set gerne være med til at løse alle de problemer, men de penge, vi frigiver for det, dem synes jeg ikke, at vi skal tage fra sektoren. Dem synes jeg, at vi skal geninvestere i sektoren. Det er det, der er forskellen på os to. De penge, der kan spares, de penge, der kan frigives ved at fjerne byråkrati og administration, det er vi helt bag. Men de penge skal jo ikke tages fra sektoren. De skal jo bruges til at løfte undervisningen, så de studerende får flere timer. De skal bruges til at give mere forskning, så Danmark har noget at leve af i fremtiden. De skal sikre, at vi har folk ude i vores små og mellemstore virksomheder, der er højt uddannet. Det er jo det, der er visionsløst. Det er, at I ikke vil sende de penge, vi kan få effektiviseret tilbage i sektoren, men I tager dem.
Du skulle tage og finde den der kronik, som disse her eksperter i offentlig forvaltning, universitetsdirektører og flere andre skrev i kronikken for nogle år siden. Det tilgiver os. Vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Det er stærke ting at sige. Og de peger i den kronik på, at systemet er dysfunktionelt. Altså, at det simpelthen forhindrer ting i at ske, og det bremser forskning, og det spilder forskernes tid. Vi er nødt til at tage fat på det.
Men det vil jeg meget gerne, og så vil jeg bare bruge pengene på at investere i, at vi får mere timer og bedre forskning og bedre undervisning.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om, hvorvidt man kan spare ifølge Esben Lunde Larsen, vores nye forskningsminister, kornfede videregående uddannelser. Og det, til at diskutere det, har vi Henrik Dahl fra Liberal Alliance og de radikales Ida Auken. En af vores lyttere har skrevet til os, han hedder Brian Svensson. Hvordan vil Ida Auken og Henrik Dahl sikre, at så mange danskere som muligt besætter de 13.000 nye ingeniørstillinger, der er brug for inden år 2020, primært i Jylland, fordi de er åbenbart svære besæt. Har nogen bud på det? Nu bliver der åbenbart kørt en grønhøster hen over uddannelserne. Hvad har I?
Jeg forstår ikke spørgsmålet. Altså, mener spørgeren, at det er Folketingets ansvar at finde job?
Nej, ikke at finde job, men at skaffe danskere. Altså, de mener, der er et manglende udbud. Altså
der er et flaskehalsproblem.
Der er et flaskehalsproblem. Ja, det er det, der er pointen.
Ja, men det
Vi skal have produceret nogle flere ingeniører, om man så må sige.
Jamen, der er flaskehalsproblemer nogle steder. Der har været store flaskehalsproblemer i Esbjerg. Nu er det sådan, man kan ikke altså med på ingeniørområdet. Ikke? Altså, men nu er det sådan, man kan ikke lige lave en ingeniør sådan på et år.
Så, nej, det er jo det, der er problemet.
Så det er jo noget, man må tage fat på og se på. Men vi kan lige så godt være ærlige og sige, så må man jo besætte med udenlandsk arbejdskraft.
Det gør man så også.
Ja, ja, ja.
Nu kender jeg ikke tallet, men der er ikke nogen tvivl om, at der er ingeniørmangel. Og en af grundene til, at vi har turde pege på at sige, at der er nogle områder, uden at gå alt for meget i detaljen, hvor vi ved, at der er uddannet mands arbejdsløshed, og nogle andre, der mangler vi. Der har vi jo prioriteret også de naturvidenskabelige fag og få løftet dem. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er en af de ting, som også er videregående uddannelser, det er jo de her erhvervsakademier. Og de giver folk, det er ikke en lang videregående, men det er en videregående uddannelse. Og det vil sige, det kan være en teknikeruddannelse, der faktisk kan løfte en del af de her job, som er lidt kortere end at skulle hele vejen igennem ingeniørstudiet. De vil jo blive ramt lige nu. De er nogle af dem, som vil blive rigtig hårdt ramt, de her erhvervsakademier. Det er dem, der skal uddanne folk til vores små og mellemstore virksomheder. Og det er derfor, vi siger lige meget, hvor meget effektivisering vi, Henrik Dahl og jeg, kan blive enige om, kunne lade sig gøre på universiteterne, så skal de penge jo tilbage i sektoren og investeres i uddannelse. Blandt andet for at komme flaskehalsproblemer til livs.
Jeg bliver nødt til, altså nu har jeg jo siddet og hørt på den her debat, og jeg kan ikke lade være med hele tiden at tænke på, at det, I egentlig gør et ret stort nummer ud af, det er at understrege, at I ikke kan blive enige, men I faktisk er enige. Fordi at det handler bare om rækkefølgen, det handler om, at man tager noget fra nogen, men at vi åbenbart har et overadministreret uddannelsessystem i Danmark, som vi alle, uanset vores politiske observans, alle sammen godt kunne have en stor interesse i, at det blev indholdet af uddannelsen, der blev styrket. Og det er da, jeg tror, at mange, der har levet et langt liv ligesom mig, har oplevet, hvordan sådan nogle institutioner bliver nogle administrative monstre. Kunne man så ikke, hvis I, altså det ville jo være lidt ærgerligt, hvis I bliver enige, men det ville jo så til gengæld kunne holde over mange år, hvis I kunne lave. Så nu tager vi en ordentlig omgang og rationaliserer på de
her ting. Også sige, altså, der er jo et dybere problem, som man bliver nødt til at nævne. Jeg og mit parti ville jo have stemt imod universitetsloven i 2003, og jeg mener også, det parti, du repræsenterede, stemte imod i sin tid, altså fordi, at det simpelthen sendte universiteterne afsted på en forkert vej, hvor det truer også forskningsfriheden, og hvor man har fået de her administrateter, og det kunne man godt have forudset. Nu bliver det sådan lidt teknisk, men hvis man putter penge ned i noget, der er dysfunktionelt, så bliver det ikke bedre. Altså, det bliver ikke bedre...
Ikke smide gode penge efter dårlige.
Hvis det holdt op med at virke, så bliver det ikke bedre, at man putter penge i det. Så det, hvis jeg kunne få Folketingets flertal med mig, så fik vi en universitetsreform, hvor man blev fri for
det. Det er den, jeg sidder og håber, den kunne du måske godt lave med i dag.
Den, som de daværende parti også var imod, altså, som er en skrækkelig reform, som har skabt det her hæslige administratorvælde.
Jamen, forskellen er jo, at vi sidder et sted, hvor at... vi skal kunne få det her til at blive til virkelighed. Man kan godt sidde og drømme om alle mulige ting, men forskellen er, når man sidder og skal være med til at styre det her, så bliver man nødt til at forholde sig til, hvad der er i dag.
Kan du drømme lidt sammen med Henrik Dahl om universitetsreform?
Jo, men ikke når det drejer sig om 3,3 milliarder kroner på det her tidspunkt, som er så alvorligt. Vores universiteter er jo ikke komplet dysfunktionelle. De er jo meget, meget dygtige. Nej, de uddanner
men
folk,
vi
de uddanner
noget
studerende.
Til det er debatten er vi klar over, det vil du ikke være med til, og det vil Henrik Dahl godt være. Det, jeg snakker om, det er noget med perspektiv. Trænger vi ikke til en universitetsreform, hvor I to måske godt kunne blive enige?
Altså, jeg vil gerne diskutere, hvad vi kan gøre for at give mere frihed og fleksibilitet og mindre styring af universiteterne, så længe vi er sikre på, at de så også leverer det, samfundet har krav på, nemlig at studerende, der læser fuld tid, og som er dygtige og får undervisning og forskning. Det er målet, og så er midlet for mig mindre vigtigt, men man bliver nødt til at sige, at det ikke altid strukturreformer osv. osv. Det kan være, at man kommer til at gentage den samme fejl, hvis man bare laver en ny universitetsreform. Det, vi skal kigge på lige nu, det er det, som vi satte en hel kommission ud og se på, det er kvaliteten. Hvordan kan vi få løftet kvaliteten i undervisningen? Hvordan kan vi få løftet kvaliteten i forskningen? Og hvordan kan vi få kigget i næste skridt på de her taxameterfordelinger, som er helt ved siden af skiven i forhold til, hvad man beder universiteterne om? Der er universiteter, det er blandt andet der, hvor du er censor på CBS, som får meget, meget færre penge per studerende end andre. Der er en fordeling, som er helt forkert. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte med det. Så kan vi godt have drømmene, men det er bare ikke tiden lige nu, når der bliver sparet 3,3 milliarder, og det får direkte konsekvens på kvaliteten i morgen.
Henrik Dahl?
Jamen altså, du bliver nødt til at sige noget om procentsatsen i stedet for at nævne tallet. Det er 2%. Altså, det er, at de skal bruge 98 kroner i stedet for 100. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal... Nu, det er jo meget kedeligt, når man sidder og gentager tingene, men det er selvfølgelig et meget stort tal, men der er også blevet brugt rigtig mange penge på det, men det er nogle ganske få procent, der skal rationaliseres.
Vi har et spørgsmål faktisk til dig, Ida Auken. Det er fra Thomas Elmgren Wissing Johansen, som skriver, Ida Auken tager fejl, når hun ikke mener, der kan spares, og viser præcis, hvordan problemerne opstod, når hun mener, det er politikerne på Christiansborg, der skal finde løsninger. Institutterne på universiteterne brænder penge af på overflødet lir sidst i budgetåret, for at få mindst lige så stort i budget året efter. Der er masser af penge at spare, men politikerne skal for alt i verden ikke definere, hvordan. Det ved de ikke nok om. Hvad vil du svare, Thomas Elmgren Wissing Johansen?
Jamen, vi er jo ikke uenige, fordi vi har bare stillet et effektiviseringskrav alle de år, der er gået på 2%. Og det er jo rigtigt, Henrik Dahl. Man kan godt effektivisere 2%. Det har de nemlig gjort.
Og nu gør så den
her regering også det. Og så har vi så valgt at bruge pengene på at investere i kvalitet i uddannelse og forskning. Og det er jo ikke så mærkeligt, at man så ikke bare kan doble det op og køre grønthøsteren 2 gange. Det gør vi heller ikke i staten. Vi siger heller ikke, spar 2%, og så spar 2%. Fordi hvis de skal have penge til at investere i uddannelse og forskning, skal der jo frigives nogle midler. Det er dem, der bliver frigivet af, at vi har bedt dem om at spare 2% i al den tid, der er gået. Så hvis det bare, vi ligesom startede på scratch, og ikke bad dem, havde bedt dem om at spare, ligesom resten af staten, så kunne jeg forstå argumentet. Men det er jo ikke det, der er tilfældet.
Så det er okay at køre og bespare 2%, man skal bare give pengene tilbage igen?
Ja, fordi der er underfinansiering på uddannelse. I dag betaler universiteterne, de får kun 80% af det, de skal undervise for. De siger, de skal selv tage penge, og de går fra forskning. Og det vil sige, at vi kan ikke løfte kvaliteten, vi kan ikke give de studerende flere timer, vi kan ikke løfte forskning, hvis vi tager penge ud af sektoren. Det er jo det, der ikke giver mening. Det er ikke at stille krav til, om der skal spares, det kan de godt. Vi skal bare ikke tage pengene ud af sektoren.
Henrik Dahl.
Jeg er valgt i samme opsætningskreds som Bjarne Corydon, og jeg har siddet til mange vælgermøder med Bjarne.
Det er i Syd- og Sønderjylland.
Korrekt. Hvor Bjarne på det tidspunkt var finansminister, og hvor han altså bare, jeg er bare nødt til at sige, for det er jo sådan ligesom din blokkammerat, ikke? Altså hvor Bjarne han bare sagde, jamen jeg vil rationalisere år efter år efter år, og det var hans målsætning som finansminister. Selvfølgelig kan man det. Der er der også en grund til, at alt muligt, altså at generelt så falder prisen jo på en hel masse ting, så selvfølgelig er der en masse ting, man kan gøre. Man kan en masse rationaliseringsgevinster. Det har man også haft, altså i Tony Schmidt-regeringens tid på hospitaler osv. osv. Selvfølgelig kan man rationalisere. Og det er underligt at foregøje lytterne, at rationaliseringer ikke kan lade sig gøre. Det kan de overalt. Alle mulige andre sektorer, du kigger på.
Hvorfor? Men det er heller ikke det, jeg har sagt, Henrik Dahl. Jeg har sagt, at vi rationaliserer for at kunne investere. Vi rationaliserer ikke for at tage pengene, men for at investere i den her sektor. Og jeg har siddet i paneldebatter med Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance, der har lovet adskillige gange, at der ikke vil blive skåret ned på uddannelse. Og det bliver der så nu 8,8 milliarder kroner. Det kan mærkes. Lad nu være at sige, det er en smal sag. Det er simpelthen lidt for snuptagsagtigt.
Okay, fronterne er i hvert fald blevet klargjort her af Ida Auken og Henrik Dahl fra henholdsvis Radikale Venstre og Liberal Alliance, nemlig uddannelses- og forsknings-
og tak for en god debat.
Tak for debatten. Ja, vi når ikke mere i denne her første time, men vi vender jo tilbage efter nyhederne, hvor vi skal jo se, om vi kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse, så frem i fald, at Kort og jeg kan blive enige om en. Men I lytter er selvfølgelig velkommen til at komme med forslag til sådan en. Og så skal vi diskutere, om det er rimeligt, at Folkekirken leverer gratis begravelser af de døde, som ikke er hverken døbt eller nogensinde har været medlem af Folkekirken.